Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu
Jakub Husár, Nula tu, svazek druhý.
Následující světlo se to konečně stalo. Dveře Agravy se otevřely a mě se podobně jako minule zatmělo před očima. Posadili nás do transportních křesel, jež byla pospojována za sebe. Celou dobu mi za hlavou znělo nervózní lamentování Sádrovy ženy, jíž ztráta zraku způsobila krajní úzkost, hraničící s panikou. Zdáli jsem zaslechla i další hrubé hlasy borů, prolínající se s konejšivým šepotem tondrových umělých služebníků, kteří se celou dobu pohybovali okolo nás. I tentokrát se nám vrátil zrak krátce po příletu na levitující kruhovou plošinu. Ta byla mnohonásobně větší než posledně, neboť urozených hostů bylo mnoho. Když jsem se rozhlédla kolem sebe, strnula jsem v úžasu, kterak se výkvět talských vojů dokázal srotit na jednom místě. Vždyť, co si pamatuji, od zániku zářícího talu se tolik talů naráz nikdy nesešlo. Vstala jsem z křesla a s potichou si vyměnila kruh se synem, který stál opodál přímo vedle nejširšího Tala Borkara. Když mne spatřil, věnoval mi široký úsměv a já se zadmula pýchou nad jeho odvahou, neboť na rozdíl od ostatních neprojevoval sebemenší náznak nervozity. Po Borkarově levici pak stál již dříve zmiňovaný Kalirův bratr Fel. Působil odtažitě. Jeho pyšné držení těla a nečitelný výraz ve tváři zřetelně zrcadlili nejistotu, kterou podle všeho právě prožíval. Mléčně bílá barva interiéru Tonrovy lodi ostře kontrastovala s nablízkanými exoskelety a robami urozených mužů a žen. Kousek od hloučku azurově oděných borů postávala skupina maků, což bylo překvapivé, neboť zprávy hovořily pouze o pozvání talů, tedy držitelů panského titulu, který makárští mocní neuznávají. Spatřila jsem mezi nimi schrbenou Makamínu, nejstarší ze všech žen, která ve 168 tu věku dál zarputile odolávala nánosům času. V hloučku osob okolo ní jsem též na okamžik zahlédla Makamítu, strýce a tajného milence mého prvního muže. Míta si mě vůbec nevšímal, o čem si zapáleně diskutoval s dalšími maky a jeho paprskovité šedé kche vzrušeně pulzovalo. Ačkoliv jsem mezi makáry strávila mnoho let, nebyly pro mne ničím než letmým odleskem minulosti. Kondenzační stopou cizí životní dráhy. Skutečně nelibé pocity ve mně vzbudila až početná delegace půlzubých talů, kteří postávali stranou od ostatních. Když jsem spatřila hnědavé spirály pokrývající nahé tělo tala Honty, který se majestátně tyčil mezi ostatními, po zádech mi přejel mráz, v ústech mi vyschlo a já si instinktivně přejela jazykem po umělých zubech. Kdykoliv se honský vládce pohnul, jeho stříbřitý trn na bradě vrhal hrozivé odlesky. A mně došlo, že na tomto místě skutečně dochází k ostrému střetu mezi minulostí a přítomností. Když jsem očima přejížděla půlzubého botera Tal Gorleho, vedle něhož se krčil beznosý Tal Ahob, známý též jako pán mužů, došlo mi, že utrpení, jemuž jsem byla vystavena na palubách honského magravu, z hlavy nikdy zcela nevytěsním. Náhle jsem si všimla, že borové po mé pravici kam si ukazují. Na opačné straně diskuse objevila dvojice vysokých mužů oděných v přiléhavých, stříbrných exoskeletech. Jejich hlavy byly z půlky rudé, což poukazovalo na thalský původ. S prvním z nich jsem se znala. Nebyl to nikdo jiný než Tal Nadur z korporace Anta. Muž stojící za ním vypadal jako jeho identický klon.
Pán Xiro, vydechl úžasle Tal Borsádr. Korporace probudila pána techniky z hypnosteronového spánku.
Pravdu díš, široký Sádre, zvolal Kar, nejširší zborů, a dal si záležet, aby to slyšeli i ostatní. Toto je výjimečná chvíle, mý borové. Stojíme na prahu nové éry, tím jsem si zcela jist.
Zatímco hovořil, četnost tonrových služebníků, kteří poletovali všude nad námi i v těsném okolí běloskvoucího kruhu, narůstala. Podivně tvarovaní boti všech tvarů a velikostí nerušeně proplouvali beztížným prostorem a zdálo se, že si nás vůbec nevšímají. O chvíli později se prostředek disku vyboulil a já spatřila důvěrně známou poloprůhlednou kopuli. V tom okamžiku talové ustali v hovoru a napjatě sledovali hostitelů v příchod. Netrvalo dlouho a za stěnou kopule se zhmotnil majestátní stín. Mé kche se podobně jako minule instinktivně stáhlo a já pocítila citelný chlad. Očekávala jsem, že se každou chvíli ozve jeho mrazivý hlas, avšak dlouho bylo ticho. Náhle jsem spatřila, kterak se vršek kopule otevírá. Zachvátil mne značný neklid a zdálo se mi, že tento pocit prožívá většina talů. Někteří křivili tváře, jiní na kopuli ukazovali a o čem si zaniceně hovořili. Pláty kopule se nehlučně rozvinuly do stran a z jejich útrop se vydral hutný dým, kterým byla kopule do té doby naplněna. Když se kouřová clona rozestoupila, spatřila jsem titánskou postavu stojící nehnutě v samém středu disku. Tehdy jsem téměř vykřikla údivem, neboť přede mnou stála bytost nepodobná žádné jiné. Také ostatní talové zvědavě natahovali krky a jeden přes druhého nahlas hodnotili, co vidí. Tvor byl nejméně o polovinu vyšší než kterýkoliv z thalských čahounů. Ačkoliv nebyl oblečen, nenesl žádné znaky, jež by s jistotou určili jeho pohlaví. Jeho tvář sice vzdáleně připomínala tvář tala, na první pohled však bylo jasné, že není jedním z nás. Jedna věc však byla vůbec nejzvláštnější a u dospělého jedince působila takřka pobuřujícím dojmem. Tonra na sobě neměl žádné kche.
Dalové!
Tonrův hlas zaburácel silněji než stonásobně zesílený průvan v otevřené převozní kabině. Silněji než během našeho prvního setkání, kdy ke mně hovořil spoza kopule. Měla jsem pocit, že mi samou hrůzou slezou hadi z obličeje.
Synové a dcery Aguadanu, vítejte na mé lodi.